Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με το όμορφο αυτό τραγούδι, το κίτρινο υποβρύχιο, υποδεχόμαστε από το Κατάρ, το ανεξάρτητο εμιράτο της Μέσης Ανατολής, τον αγαπητό φίλο της εκπομπής, τον Δ. Σπυρίδων Χουλιάρα, ο οποίος είναι γυναικολόγος με ευτήρας, εξειδικευμένος στην εξωσωματική γονιμοποίηση στο γνωστό νοσοκομείο Σίντρα στην Ντόχα, και επίσης διδάσκει, είναι καθηγητής στο Cornell Medical School, το οποίο είναι παράρτημα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου στην Ντόχα και αυτό. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Εκεί είστε μία ώρα πίσω. Τι ώρα είναι εκεί τώρα?
Όχι, είμαστε καλησπέρα. Έχουμε την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα με την Αθήνα. Είναι περίεργο, αλλά ναι.
Πώς γίνεται αυτό? Γιατί συνήθως υπάρχει μια διαφορά μιας ώρας, έτσι δεν είναι?
Έχουμε, ναι. Εμείς δεν αλλάζουμε καθόλου όλο τον χρόνο. Οπότε τώρα που είναι η καλοκαιρινή ώρα, έχουμε την ίδια. Το χειμώνα έχουμε μια διαφορά, όντως. Γι' αυτό ίσως το θυμάστε.
Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Να πούμε λίγα λόγια για το Κατάρ, ότι είναι μια χώρα με πόσους, 2,7 εκατομμύρια κατοίκους, κάπου εκεί πέρα, εκ των οποίων η
ντόπια... Περίπου, ναι, στο μυαλό μου έχω νομίζω 3 εκατομμύρια, αλλά
ναι,
μπορεί και να πέφτω έξω.
Εκ των οποίων οι ντόπιοι που λέμε ντόποι είναι πόσοι, 300.000, πόσοι είναι περίπου?
Είναι, ναι, 10%.
10% περίπου του πληθυσμού είναι... Οι ντόπιοι, να πούμε ότι είναι μια πολύ πλούσια χώρα, υπό την έννοια ότι το κατακεφαλήν εισόδημα φτάνει τις $130.000, κάπου εκεί.
Είναι πολύ ψηλό, ναι.
Ναι, είναι πολύ ψηλό. Φυσικά, όπως είπα, αυτό είναι μέσος όρος, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος εκεί πέρα, ο οποίος έχει έρθει από χώρες όπως Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και άλλες χώρες, και δουλεύουν σαν απλοί εργάτες, έτσι δεν είναι?
Φυσικά. Και με πολύ χαμηλούς μισθούς και δύσκολες συνθήκες.
Ακριβώς. Σπύρο, για πες μας λίγο για τον καιρό. Πώς είναι εκεί ο καιρός? Γιατί όταν, ξέρεις, μιλάμε για Κατάρ και Μέση Ανατολή, καλοκαίρι και ιδίως Αύγουστος, μας έρχονται στο νου σαραντάρια, πενιντάρια, κάτι τέτοια. Είναι σωστό αυτό ή κάνουμε λάθος φέτος?
Ναι, βέβαια. Είναι τα καλοκαίρια δύσκολα εδώ πολύ. Φέτος είναι ένα καλοκαίρι σχετικά πολύ καλό μέχρι στιγμής. Μιλάμε βέβαια για θερμοκρασίες ψηλότερες από την Ελλάδα, αλλά προς το παρόν δεν έχει κάνει καθόλου υγρασία.
Είναι
ένα σχετικά καλό καλοκαίρι, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η χώρα είναι φτιαγμένη, είναι προετοιμασμένη για να ζει σε αυτές τις συνθήκες. Οπότε, ναι, η ζωή συνεχίζεται πολύ κανονικά, ακόμα και σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά φέτος, ναι, έχουμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι μέχρι στιγμής.
Όταν λες καλό, εννοείς 45 βαθμούς, κάπου εκεί, 44.
Έχει υψηλές, ναι, υψηλές θερμοκρασίες φτάνουν εκεί στους 43-44. Και το πρόβλημα είναι ότι και τις νύχτες δεν πέφτει ιδιαίτερα η θερμοκρασία. Απ' την άλλη όμως, το λέω καλό, ναι, γιατί ακόμα δεν έχει κάνει πολύ υγρασία, και είναι για αυτή τη χώρα, τέλος πάντων, είναι συνηθισμένες αυτές οι θερμοκρασίες.
Ναι, το βράδυ μπορείτε να πάτε μία βόλτα, ας πούμε, κάτω δίπλα από τη θάλασσα εκεί?
Ναι, ανάλογα τη βραδιά. Θες το βράδυ, εγώ το έκανα, αλλά δεν είναι ευχάριστο σίγουρα. Έχει ζέστη πολύ και το βράδυ. Αυτοί οι μήνες είναι δύσκολοι.
Ναι.
Γι' αυτό και πολλοί κόσμος φεύγει, παίρνει
άδεια.
Πολλά εστιατόρια που έχουν εξωτερικούς χώρους τους κλείνουν, οπότε αλλάζει η ζωή λίγο. Είναι σαν να είναι ένας δύσκολος χειμώνας σε μια άλλη χώρα.
Ναι, εσείς ζείτε με το air conditioning, έτσι δεν είναι, εκεί πέρα?
Φυσικά.
Από το αυτοκίνητο,
φυσικά,
στο σπίτι, στη δουλειά,
φυσικά,
όλοι
φυσικά.
Οι πάντες air conditioning.
Φυσικά.
Και μπορείτε να το κάνετε αυτό, γιατί η ενέργεια είναι πάρα πολύ φθηνή, έτσι? Το Κατάρ είναι η γέτιδα δύναμη στον κόσμο σε φυσικό αέριο, αν θυμάμαι καλά, η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα σε φυσικό αέριο.
Ακριβώς.
Και τροφοδοτείτε και τον υπόλοιπο κόσμο και την Ευρώπη πλέον, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, ειδικά μετά τον πόλεμο τώρα στην Ρωσία, αυτό ευνόησε πολύ τη χώρα, ακόμη περισσότερο.
Ακόμη περισσότερο. Αλήθεια, πώς είναι πριν φιλοξενήσει η χώρα το Μουντιάλ και τα λοιπά, υπήρχε ένας οργασμός, θυμάμαι, από έργα, κατασκευές γηπέδων και ούτω καθεξής. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται πλέον, έτσι δεν είναι?
Σωστά, ναι. Νομίζω το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Μετά από τα χρόνια αυτά της εφορίας, τέλος πάντων, πριν το Μουντιάλ, σίγουρα έκανε μια μεγάλη καμπή η χώρα, ειδικά έχει πέσει πολύ ο κλάδος της κατασκευής και ως αποτέλεσμα αυτό συμπαρέσυρε και όλους τους υπόλοιπους κλάδους, οπότε περνάει μια καμπή σίγουρα η χώρα από ό,τι φαίνεται και προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, να βρει τον δρόμο της, τέλος πάντων, μετά από αυτό το μεγάλο γεγονός, έτσι, που την προσδιορίσε και την έβαλε, ας το πούμε, στο χάρτη.
Ναι.
Επενδύουν και στην εκπαίδευση, επενδύουν στην υγεία, προσπαθούν να επενδύσουν στο τουρισμό, αλλά σίγουρα έχουν δίπλα τους τα Εμιράτα και ειδικά το Ντουμπάι, που έχει καθιερωθεί σαν τουριστικός πόλος, οπότε είναι δύσκολο να φτιάξεις ένα δεύτερο πόλο.
Ναι. Να πούμε ότι υπήρχαν και ελληνικές εταιρείες εκεί κατασκευαστικές, έτσι δεν είναι, κατά τη διάρκεια των εργασιών?
Βεβαίως,
τότε.
Βεβαίως. Και κάνανε και πολύ μεγάλα και σημαντικά έργα.
Ναι, και νομίζω ένα, πώς λέγεται αυτό, ο χρυσός δρόμος, πώς λέγεται, στο μετρό της Ντόχα, έχει μία γραμμή,
μία gold line.
Η χρυσή γραμμή.
Οι γραμμές του μετρό τους έχουν ονομάσει με χρώματα, ναι, νομίζω το gold line το έκανε η... Τέλος πάντων, με πια, μια ελληνική κατασκευαστική.
Ναι, νομίζω.
Κάνανε το extension του αεροδρομίου.
Επέκταση.
Τώρα, μια φίλη Ελληνίδα μηχανικός είχε απασχοληθεί σε αυτό τώρα. Είχε γυρίσει στην Ελλάδα. Γενικά, ήταν πολλές κατασκευαστικές σε πολύ μεγάλα έργα.
Τώρα πόσοι Έλληνες είστε εκεί, γιατί όταν αυτές οι εταιρείες ήταν εκεί είχε έρθει κόσμος, παιδιά, γυναίκες, ξέρω, οικογένειες, εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι. Σήμερα πόσοι περίπου Έλληνες είστε εκεί?
Ναι, καλή ερώτηση. Δεν έχω ιδιαίτερη εικόνα. Η ελληνική κοινότητα κάνει κάποιες εκδηλώσεις. Εγώ κάποιες φορές καταφέρνω να πάω, κάποιες όχι. Σίγουρα υπάρχει ακόμα πολλοί κόσμος. Όπως έχουν φύγει πολλοί, έχουν έρθει και άλλοι, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες επαγγελματικές ακόμα και τώρα. Και πολύ καλές συνθήκες εργασίας για πολλούς.
Σε ποιους κλάδους, πέρα από την υγεία, πέρα από το δικό σας κλάδο, δηλαδή, που όντως υπάρχουν γιατροί και τα λοιπά?
Στο δικό μας κλάδο, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί γιατροί. Είμαστε τρεις μόνο γιατροί σε όλη την Ντόχα Έλληνες.
Άρα τους δύο τους ξέρω. Τον τρίτο, ο τρίτος μου έχει διαφύγει.
Τον Μάριο, ναι, τέσσερις τότε, ας πούμε, ναι, τέσσερις τότε. Αλλά, ναι, δουλεύουν πάρα πολύ, φυσικά δουλεύουν στην μεγάλη αεροπορική, στην Qatar Airways, απασχολούνται πολλοί Έλληνες. Δουλεύουν στο hospitality, σε ξενοδοχεία, σε services γενικά, δουλεύουν πολλοί Έλληνες. Και σίγουρα υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δουλεύουν στις κατασκευαστικές και σε άλλες εταιρείες.
Ναι.
Δεν έχει πεθάνει τελείως ο κλάδος, αλλά απλά έχει συρρυκνωθεί.
Ναι. Υπάρχουν εστιατόρια ελληνικά εκεί πέρα, βρίσκεις, στην Ντόχα?
Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως υπάρχουν ελληνικά.
Είναι εστιατόρια ενώ σουβλατζίδικα, τι ακριβώς είναι, είναι πιο έτσι?
Όχι, όχι, όχι. Εστιατόρια έτσι πιο...
upscale που λέμε.
Ονομικά πιο... εστιατόρια, πιο... είναι... υψηλότερο, ας το πούμε, επίπεδου. Πάλι δεν θέλω να πω ονόματα. Πρόσφατα άνοιξε ένα ελληνικό εστιατόριο το οποίο είναι γεννημένο στο Λονδίνο και τώρα άνοιξε franchise εδώ.
Εννοείς ο ιδιοκτήτης είναι γεννημένο?
Είναι ένας ιδιοκτήτης, είναι ελληνικό εστιατόριο, έκανε επιτυχία στο Λονδίνο και άνοιξε εδώ,
μάλιστα,
πρόσφατα. Όπως έχει και άλλα, έχει ένα άλλο ελληνικό εστιατόριο που είναι από ένα ελληνικό νησί, έχει ανοίξει εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, και κάποια από αυτά πάνε και πολύ καλά.
Έχουν Έλληνες...
Ναι, ναι, έχουν Έλληνες σεφ, έχουν Έλληνες σερβιτόρους, κάποια από αυτά.
Α, μάλιστα. Έχουν φέρει
ελληνική μουσική, Ελλάδα. Χορούς, σπάνε πιάτα, το οποίο είναι εντυπωσιακό, αλλά τους αρέσει.
Φαντάζομαι αρέσει πολύ και στους Άραβες εκεί, έτσι. Και στους
υπολείπους. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ενθουσιάζονται.
Ενθουσιάζονται. Και χρεώνονται αναλόγως, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, καλά. Ναι, όσο να είναι.
Όσο να είναι. Πάντως, πρόσφατα, Σπύρο, ήρθε το Κατάρ ακόμη μια φορά στην επικαιρότητα λόγω της κηδείας που έγινε του Χανίγια, αυτού του πολιτικού ηγέτη, ας το πούμε, της Χαμάς, που έχασε τη ζωή του, εκτελέστηκε στην Τεχεράνη, και γι' αυτό το λόγο σήμερα η Μέση Ανατολή είναι σε κατάσταση συναγερμού κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν εκεί το αισθάνεστε καθόλου αυτό ή είστε αποτραβηγμένοι. Υπάρχει κάποια αίσθηση ότι κάτι μπορεί να γίνει?
Σωστά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γνωστό ότι ζούσαν εδώ, δεν κρυβόντουσαν. Και σίγουρα, ενώ δεν υπάρχει ανησυχία γιατί εδώ είμαστε προστατευμένοι, σίγουρα είναι πρώτο θέμα συζήτηση, γιατί επηρεάζει έμεσα, αλλά επηρεάζει και πολλούς φίλους, γνωστούς, συναδέλφους, πολλούς ανθρώπους που είναι εδώ, γιατί πολλοί από αυτούς είναι από το Λίβανο, είναι από το Ιράν. Δηλαδή, είναι πολλοί άνθρωποι που ζουν εδώ έτσι κι αλλιώς. Πολλοί Ιορδανοί, Παλαιστίνοι. Γενικά, από τότε που ξεκίνησε πάλι ο πόλεμος, το Ισραήλ, την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, εδώ είναι πρώτο θέμα, εννοείται, στην επικαιρότητα. Και τώρα όλοι συζητάνε γι' αυτό και υπάρχει σίγουρα μια ανησυχία, βέβαια.
Να πούμε επίσης ότι το Κατάρ είναι μια χώρα η οποία φιλοξενεί δύο ξένες στρατιωτικές βάσεις, έτσι. Η μία είναι αμερικανική και η άλλη είναι τουρκική.
Τουρκική είναι, βεβαίως.
Οι Τούρκοι το εκμεταλλευτήκανε τότε που το Κατάρ αντιμετώπισε το εμπάργκο από τους Σαουδάραβες και τους άλλους, έδωσε στήριξη η Τουρκία τότε στο Κατάρ και σαν ανταπόδοση ζήτησε να της δώσουν, αν θυμάμαι καλά, μια στρατιωτική βάση, πράγμα το οποίο έγινε, και οι σχέσεις του Κατάρ με την Τουρκία είναι πάρα πολύ φιλικές.
Πολύ φιλικές, βεβαίως. Και τους βοηθάνε και οικονομικά από την...
Ναι, αρκετά δισεκατομμύρια και επενδύσεις που έχει κάνει το Κατάρ εκεί. Φυσικά την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο εμμύρης του Κατάρ είχε προσπαθήσει, ή ο πατέρας εμμύρης, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, να επενδύσει και στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς, όπως συνήθως γίνεται εδώ πέρα, δεν πήγανε καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι σηκώθηκε και έφυγε. Εν πάση περιπτώσει η όποια επένδυση ήθελε να κάνει δεν ευωδόθηκε, ας το πούμε έτσι. Για πες μας
καλά,
λίγο.
Ναι, σίγουρα, ναι. Μετά από τόσα για τόσο μεγάλες επενδύσεις είναι πολλοί παράγοντες, αλλά γενικότερα από ό,τι γνωρίζω, πολλοί Καταριανοί, επειδή τους αρέσει πολύ η Ελλάδα και είναι και σχετικά κοντά, ταξιδεύουν συχνά, πολλοί θέλουν να επενδύσουν, ενδιαφέρονται, και με τα προγράμματα αυτά που υπήρχαν με το Golden Visa. Οπότε είναι μια χώρα που την έχουν στο μυαλό τους σαν επενδυτικό προορισμό για property.
Ναι, real estate κυρίως.
Είναι μια χώρα που την έχουν κοντά τους, τέλος πάντων. Μας αγαπάνε γενικά σαν λαό. Αυτή την αίσθηση έχω τώρα τόσα χρόνια που είμαι εδώ.
Ναι. Επίσης, πλέον υπάρχουν και απευθείας πτήσεις, έτσι δεν είναι, από την Ντόχα. Ιδίως στο καλοκαίρι κατευθείαν στη Μύκονο, αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν ακόμα αυτές οι πτήσεις.
Ναι, καλά, για την Αθήνα φυσικά υπάρχουν αρκετές πτήσεις καθημερινά. Είναι μεγάλο hub, εννοείται, το αεροδρόμιο εδώ, αλλά ναι, το καλοκαίρι έχει απευθείας πτήσεις και για τη Μύκονο.
Ναι, ναι, Ντόχα, Μύκονος. Και Θεσσαλονίκη νομίζω είχε η Qatar
Airways. Είχε παλιότερα, νομίζω σταμάτησε μετά το COVID.
Α, το σταμάτησε, μάλιστα. Για πες μας λίγο τώρα, γιατί εκεί τι έγινε στην κηδεία εκεί πέρα, δεν ξέρω, την παρακολούθησες φαντάζομαι στο τηλεόρασης, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, δεν παρακολούθησα, είναι η αλήθεια, καθόλου, αλλά έτυχε να οδηγώ τέλος πάντων προς την περιοχή εκείνη που, όχι στο τζαμί που έγινε, ναι, η ακολουθία, μετά στο νεκροταφείο, και είδα επειδή πήγαινα προς τα εκεί, είναι λίγο πιο έξω προς τα βόρεια της πόλης, είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα, ασφάλεια. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό γεγονός για αυτούς. Βέβαια, είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα, πολλές διαφορετικές δυνάμεις συμφέροντα, που τα σενάρια είναι πολλά και αλήθεια κανείς δεν νομίζω ότι μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει.
Ναι.
Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι μάλλον θα γίνει κάτι για δημιουργία εντυπώσεων και ελπίζω να μην συνεχιστεί, δηλαδή να μην κλιμακωθεί.
Ναι, όπως ελπίζουν όλοι πλέον.
Όπως ελπίζουν όλοι, ναι. Πρέπει να μην ξεχνάμε αυτές τις διαφορές που έχουν και οι μουσουλμάνοι μεταξύ τους, που είναι πολύ σημαντικές, γιατί οι πιο πολλές αραβικές χώρες είναι σουνίτες, όπως είναι και στη Γάζα, αλλά είχε πολλά, και το Ιράν είναι σιίτες. Οπότε αυτοί μεταξύ τους έχουν πολλές φορές
διαφορές μεγάλες.
Μεγάλες διαφορές, ναι, μεγάλες διαφορές.
Ναι, δεν συμπαθεί ο ένας τον άλλον, όχι, συμπάθεια είναι το λιγότερο.
Και, ναι, και στο Λίβανο, ναι, εννοείται ότι η Χεζμπολά έχει πολύ δύναμη, αλλά απ' την άλλη έχει και πολλούς εχθρούς, και τους Λιθιανούς, αλλά και τους Λιβανέζους που δεν είναι σιίτες και είναι σουνίτες, ναι, είναι περισσότεροι.
Ναι. Αλήθεια.
Οπότε είναι τόσο ισορροπίες, τόσο πολύπλοκες, που εγώ προς Θεού δεν ισχυρίζομαι ότι έχω καλή γνώση, αλλά νομίζω και οι αναλυτές οι ίδιοι, ό,τι και να πει κάποιος, είναι
παρακινδυνευμένο. Ναι, αλήθεια, το Ιράν είναι απέναντι, έτσι δεν είναι, σε εσάς?
Ενώ, ναι, πολύ κοντά.
Πολύ κοντά. Και υπήρχαν και κάποιες διαφορές για τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου, σε ποιον ανήκουν, σε ποιον δεν ανήκουν, τελικά αυτές έχουν διευθετηθεί?
Δεν το γνωρίζω.
Ναι.
Αυτό δεν το γνωρίζω.
Ναι.
Οι σχέσεις είναι πολύ καλές στην ουσία.
Ναι, γενικά το Κατάρ έχει φροντίσει να έχει καλές σχέσεις με όλους.
Ακριβώς. Το Αθήνα... να είναι η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Εδώ γίνονται και όλες οι διαπραγματεύσεις για την εκεχηρία, για ανταλλαγές ομήρων. Εδώ μένανε οι εκπρόσωποι του Ταλιμπάν, εδώ γίνονται και οι διαπραγματεύσεις τότε για το Αφγανιστάν.
Σωστά. Και το γεγονός ότι εκεί μένουν οι ηγέτες, οι πολιτικοί τουλάχιστον, οι ηγέτες της Χαμάς,
ναι,
κάτι λέει, έτσι. Τώρα είναι λίγο ξύμορο, ξέρεις, να γίνεται ένας πόλεμος κάπου και οι ηγέτες να απουσιάζουν, ας πούμε.
Βεβαίως.
Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, ο κάθε λαός είναι διαφορετικός. Τώρα, τι άλλο μπορείς να πεις, να μας πεις για την κατάσταση στο Κατάρ? Οικονομικά η χώρα πώς πηγαίνει, τα πάει καλά, ας πούμε, γιατί...
Φαίνεται, κοιτάξτε, αυτή η χώρα, ναι, αυτή τη στιγμή η οικονομία του βασίζεται ξεκάθαρα στην ενέργεια, αλλά τα συμβόλαια πώλησης του αερίου, τα μελλοντικά, είναι ήδη κλεισμένα. Δηλαδή είναι εξασφαλισμένη η χώρα οικονομικά για πάρα πολλά χρόνια και έχουν ένα μεγάλο φαν, το Qatar Investment Authority, το οποίο έχει επενδύσει σε όλο τον κόσμο, είναι γνωστό, έχει άπειρη ιδιοκτησία παγκοσμίως, στο Λονδίνο, δηλαδή έχει η χώρα μεγάλο βάθος. Οπότε σίγουρα το μέλλον είναι δίωνο για αυτούς. Και μιλάμε για έναν πολύ μικρό πληθυσμό. Αυτή είναι η μεγάλη του διαφορά με τις γειτονικές χώρες.
Ναι.
Γιατί για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία, που είναι και αυτή μια πολύ πλούσια χώρα με κοιτάσματα και ούτω καθεξής, έχει έναν πολύ μεγάλο πληθυσμό. Οπότε,
πόσοι είναι
μια χώρα
οι Σαουδάραβες, πόσοι είναι περίπου?
Είναι νομίζω 30 εκατομμύρια και εδώ είμαστε 400.000 οι ντόπιοι εννοώ.
Οι ντόπιοι εννοείς, ναι.
Οπότε, ναι, δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια. Οπότε στη Σαουδική Αραβία υπάρχει πολύ πλούσιος κόσμος, υπάρχει κόσμος που ζει μέτρια και υπάρχουν και άνεργοι, υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν φτωχά.
Ναι, και είναι ντόπιοι και εκεί πέρα είναι...
Ντόπιοι, ναι. Ντόπιοι. Εκεί έχει πάρα πολλούς ντόπιους, οι οποίοι ντόπιοι κάνουν και τις απλές καθημερινές δουλειές.
Μάλιστα.
Ενώ εδώ δεν θα βρεις, ας πούμε, οδηγό ταξί ντόπιο.
Ναι,
γιατί... στη ταμεία, σε ένα σούπερ μάρκετ.
Ναι. Οι ντόπιοι όλοι έχουν από το κράτος, φαντάζομαι, τους κάθε μήνα τους...
Έχουν, ναι,
προνόμια.
Απασχολούνται, είναι σε δημόσιες υπηρεσίες, έχουν κάποιες δουλειές, τέλος πάντων.
Ναι, μα μου είχε κάνει γραφείο, εντύπωση, κυρίως. Θυμάμαι, όταν είχα επισκεφτεί το Υπουργείο Εξωτερικών εκεί του Κατάρ, μου είχε κάνει εντύπωση γύρω στις 1.30-2 η ώρα, είχαν κλείσει και είχαν φύγει.
Ναι, είναι εικόνες δημοσίου ελληνικού άλλων εποχών.
Ναι,
κρατούν ακόμα εδώ, ναι.
Εντυπωσιακό. Και πληρώνονται αδρά, έτσι, έχουν αυτούς τουλάχιστον το κράτος φροντίζει και τους...
Ναι, βεβαίως. Έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Υγεία, εκπαίδευση. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά και νομίζω πολλά από αυτά δεν τα συζητάνε. Ίσως δηλαδή πια αισθάνονται και άσχημα να τα λένε σε εμάς.
Ναι, στους
υπόλοιπους. Γιατί είναι και αυγαλαία, ας πούμε, η διαφορά.
Ναι. Πάντως και η υπόλοιπη δυτική εκεί πέρα, τουλάχιστον από ό,τι κατανοώ, έχουν υψηλούς μισθούς, έτσι δεν είναι? Είναι από τους ευνομούμενους της...
Σωστά, ναι, πολύ σωστά. Έρχεται πολλοί κόσμος και εξασφαλίζει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Και εκεί δεν υπάρχει φορολογία εισοδήματος, δεν έχετε,
υπάρχει,
έτσι?
Δεν υπάρχει καθόλου φορολογία εισοδήματος, όχι.
Δεν σε φορολογεί στο εισόδημα. Υπάρχει όμως κάποια έμεση φορολογία, κάτι σαν τον ΦΠΑ που λέμε εδώ, το φόρο προστιθέμενης αξίας, υπάρχει?
Νομίζω στις επιχειρήσεις υπάρχει κάποια μικρή φορολογία, αλλά δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος στους μισθωτούς.
Ναι. Όταν αγοράζεις όμως πράγματα στην τιμή πάνω, δεν έχουν βάλει κάποιο φόρο, ούτε εκεί τίποτα?
Όχι, 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 δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Άρα τα έσοδα από τις πωλήσεις φυσικού αερίου είναι υπεραρκετά για να καλύψουν τα έσοδα του προϋπολογισμού, έτσι?
Σωστά. Κάποια αγαθά, ενώ γενικά η ζωή είναι ακριβή, πολύ ακριβή, και τα τρόφιμα και αυτά, οι ηλεκτρονικές συσκευές, για παράδειγμα, επειδή δεν έχουν ΦΠΑ, είναι φτηνότερες από την αγορά στην Ελλάδα.
Έτσι, ναι.
Ναι.
Και συνεχίζει η χώρα, φαντάζομαι, να προσπαθεί να είναι αυτάρκης σε κάποια πράγματα. Θυμάμαι το γάλα, ήθελε να είναι αυτάρκης σε γάλα.
Ναι, ναι, το είχαμε συζητήσει, ναι. Προσπαθούν, αλλά νομίζω πια, επειδή πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη, νομίζω και αυτές τις προσπάθειες έχουν ατονίσει. Ναι, έχουν κάποιες φάλμες που παράγουν έτσι προϊόντα πιο, τέλος πάντων, πολυτελείας, δηλαδή πολύ ωραία λαχανικά, αλλά αυτά δεν είναι για τον μέσο καταναλωτή.
Ναι,
οπότε ναι, υπάρχουν κάποιες τέτοιες ωραίες φάλμες, κάποια αγροκτήματα, αλλά μικρής κλίμακας, όχι, δεν έχουν τη διαδέστηση ότι μπορούν να έχουν μαζική παραγωγή και να είναι αυτάρκης, ας πούμε.
Άρα έχουν αρχίσει λαχανικά πάλι εισαγωγές γάλατος και τέτοια.
Αλλά ναι, μα σίγουρα, η χώρα ζει μόνο με τις εισαγωγές.
Ναι, γιατί μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση στο μέσο του πουθενά, ας πούμε στην έρημο, να βλέπεις τώρα ολόκληρες μονάδες με αγελάδες, ας πούμε, οι οποίες, από τις οποίες...
Ναι, 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 αυτό ήταν εκεί. Νομίζω ήταν μια κίνηση που την κάνανε, ήταν και σίγουρα πρακτικά, είχε κάποιο νόημα και ήταν και συμβολική, και αυτή η μεγάλη φάλμα υπάρχει ακόμα και παράγει γάλα, γιαούρτια και πάει και πολύ καλά.
Mm-hmm. Ναι. Δεν ξέρω, Σπύρο, θα έρθεις σε καθόλου Ελλάδα? Πώς?
Ναι, έρχομαι συχνά, τώρα θα έρθω τις Παναγίες πάλι.
Α, μάλιστα. Δεν έρχεσαι για μεγάλο χρονικό διάστημα, έρχεσαι για μικρά χρονικά διαστήματα σχετικά, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, ανάλογα, έρχομαι πάντως συχνά, ναι.
Αλήθεια, για πες
μου,
τελευταία ερώτηση, μια και είναι και η ειδικότητά σου, εξωσωματική γονιμότητα. Θυμάμαι παλιά μας είχες πει ότι η Ελλάδα θεωρείται από τις πρωτοπόρες στον τομέα, δηλαδή συνεχίζει αυτό ή κάτι έχει αλλάξει?
Σίγουρα, ναι, το είχαμε συζητήσει. Σίγουρα στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ και καλοί επιστήμονες και καλές μονάδες. Πάνω απ' όλα υπάρχει και μια νομοθεσία η οποία είναι αρκετά φιλελεύθερη και η σχέση ποιότητας-τιμής επίσης είναι πολύ καλή, οπότε για πολύ κόσμο από το εξωτερικό μπορεί να συμφέρει να έρθει να κάνει μια θεραπεία γονιμότητας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα και διακοπές, παρά να κάνει κάποιες θεραπείες στη χώρα του.
Ναι. Μάλιστα. Άρα συνεχίζεται.
Συνεχίζεται βεβαίως αυτό. Συνεχίζεται.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή είσαι και στη δουλειά και σε κρατάμε, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Χάρηκα πάρα πολύ.
Σπύρο, να είσαι καλά. Σπύρο Χουλιάρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σχετικά σύντομα και ελπίζω όλα τα πράγματα, τα πάντα να πάνε καλά και να μην υπάρχει καμία αναμπουμπούλα ή οτιδήποτε άλλο.
Και εγώ το ελπίζω. Καλό καλοκαίρι να δούμε. Έχουν πει για τις 12-13 Αυγούστου, που είναι η μέρα που θα πετάξω μάλλον, να δούμε. Αυτή είναι η μέρα που έχει κυκλοφορήσει ως πιθανή μέρα.
Και για σήμερα ακουγόταν, αύριο επίσης, ξέρεις, κανείς δεν ξέρει, αλλά...
Ναι, πραγματικά ναι, είναι εντυπωσιακό ότι ας πούμε το συζητάμε και έχει πια, είναι κάτι σαν... σαν ακόμα ένα γεγονός της καθημερινότητας. Ναι, δηλαδή ναι. Έχει γίνει πια ο πόλεμος, δυστυχώς... Αυτές οι πράξεις έχουν γίνει απλά γεγονότα, ας πούμε, που τα συζητάμε χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι, απλά θεατές.
Ναι. Λοιπόν, Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Σε χαιρετούμε, χαιρετισμούς και στους υπόλοιπους Έλληνες εκεί στην Ντόχα και στο Κατάρ γενικότερα. Ελπίζω να τα πούμε συντομότερα. Λοιπόν, σε χαιρετούμε από την Αθήνα.
Να είστε καλά.
Γεια σου, χαιρετούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Σπυρίδωνα Χουλιάρα, έναν Έλληνα γιατρό με φτήρα, γυναικολόγο στο νοσοκομείο Σίντρα του Κατάρ, στην Ντόχα.